Зураг 24. Сүнс шивэлсэн хүүг Есүс эдгэв. Марк 9-ний 14-ийн 27. Багшаа, би сүнс шивэлсэн хүүгээ тань руу авчирсан юм. Тэр сүнс хүүг минь хилгүй болгосон. Хүүг минь тэр эзэмдэх болгондоо газар руу шидэж, хүүг минь амнаас хөөс ахарч, шүдэ хавирж, бие нь хөштөг. Түүнийг наашаа авчир гэж Есүс тушав. Тэгэд Есүс муу сүнсэнд түүний хүүг бяцхан хүүгийн биенээс нь гарахыг тушав. Муу сүнс орилолтон хүүгийн биенээс гарan одов. Хүүгийн биенээс гарan одохынхаа өмнө муу сүнс хүүг чичрүүлэн доошин шидэж байснаа хүүгийн сүнснээс биенээс гарan явв. Хүүгийн биенээс гарan явснаас хойш муу сүнс хизээч хүүгийн биенд эргэж орсонгүй. Есүс бол үнэхээр бурхны хүү, цорын ганц үнэн бурхан. Мөн юм. Гагцхүү Есүс сатаныг дийлж чадах бөгөөд үхлээс дахин амилж олон гайхамшгүүдийг үзүүлж чадсан юм. Зөвхөн Есүс л сатаныг дийлж чадна. Муу сүнс хүртэл түүнийг даах ёстой. Йедүчдийн толгойлогчид Есүсийг хөнөөсөн юм.